У Менску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сегодня в программе. Спецназ милиции жорстко сбил удельников молодевой акции до Дня Святого Валентина у Менску. Экономичный кризис закранает все более белорусских предприемств. У тыдневой хроницы кризису информация с Бобруйска, Берастя, Лунинца, Могилева, Менску и Новоградка. Американца Эммануила Зельцера в Могилевской колонии наведали адвокат и представник амбассады США. Брат Эммануила Зельцера Марк заявляет, что ягоному брату не дают копию присуду, каб сховать присутность на закрытом суде в Менску российского олигарха Бориса Березовского. Гэта да и іншая одразу после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии «Новина» Стась Ивашкевич. На початку до падея у Менску. Молодый фронт сегодня ладил акцию, примерную до Дня Святого Валентина. Менгар выканкам не дал дозвол на святочное шесть, але молодевые активисты, не глядя на это, собрались у центра города на площади Кубоколоса. Каля годины тому спецназовцы почали жесткий разгон акции. Удельников мостно сбивали, у тым лику девчат и пожилых женщину. Мостно сбитый лидер молодого фронта Змитер Дашкевич, были сбиваны и журналисты. Людей оттеснили до подземного перехода станции метро. На месте подея была наша корреспондентка Любов Лунева.
Сбивают, тягну с асфальта людей, потягнули Николу Зверяденко, ногой по твари не бейте. Я не хочу кидаться на меня, и он вертится, он не может встать, они его сбили дубинками, зараз они его сбили ногами.
Стави
тварь.
Это была наша корреспондентка Любов Лунева из места подел. Зараз акция уже закончилась, удельники разошлись, про затримание покуль ничего не поведомляется. И коротко про подею в свете. Неведомая ракета ударила сегодня по Пакистане в районе Афганской межи и забила около 20 узбекских воевников Талибан. Президент США Барак Обама увитал принятие Конгрессом законопроекта об стимулировании экономики в умовах глобального кризиса. Министры финансов и чальцы Нацбанка Украины и Великой Семерки обмерковывают сегодня в Риме проблемы переодольвания финансового кризиса. В Афганистане отзначают 20-годовый юбилей выводу советских войск из страны. На усходе Афганистану при выбуху загинул чалец Мясцовой администрации региону Надир, Шах, Кот. У ливанском Бейруте при повышенных мерах безопасности тысячи людей проводят жалобное шествие в память былого премьер-министра краины Рафика Харыры, який загинул 4 года тому у вынику выбуху, який многие приписывают сирийским спецслужбам. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте про спау годины. Нагадаю, вы нас можете слухать и в интернете.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Молодый фронт сегодня лазит у Менску акцию до Дня Святого Валентина. Менгар выканкам не дал дозволу на святочное шесте, але молодевые активисты, не глядя на гэта, собрались у центра городу. Мы связались с нашей корреспонденткой Любовью Лунёвой, якая находилась на месте подею. Вот что она нам рассказала.
Молодые активисты подошли до ланцугу спецназа милиции, который стоял на проспекте Независимости. И они начали просить, чтобы их пропустили по проспекте, и начали спевать «Могутный Боже». У этот момент отбылась команда, и спецназ начал сбивать молодёнов. Девчат и хлопцы укидали на асфальт, у них повырывали стяги. Милиционеры, в основном это были офицеры, керовники милиции, и они ломали это древки от стягов. Есть шмат сбитых, девчаты сбитые, куртка у Дмитра Дашкевича вельми сбитая. В этот момент, когда началась зачистка, подъехала машина с гусково-узмасляной техникой, а перед этим мы чули загад аппаратуру сюды, загадал наместник керовника Невской милиции, и подъехала машина. Спочатку яны включили некую музыку, там люди не чули. И вот сейчас новые там зачистки, яны кинулись на молодёнов, начали сбивать. Люди, которые вырвались от цепления, яны скандуют «Живи Беларусь», вельми жорстко разгоняют молодёнов, сбивают. Навык замчин сталого взрослого. Вы чуете?
Люба, ці затримливают удельников акции, ці просто сбивают?
За загадали людям завести машины, кировцы автомобилем намагаються об'їхати з площі, збивають стягну по асфальту людей, потягнули Миколу Дяденко, ногой по твари не бейте. Я не хочу кидаться на меня. Он лежит, он не может встать. Они его сбили дубинками, зараз они его сбили ногами. Дали тварь. Вот я не могу зараз. Я уже не могу встать сам. Вельми жесткая зачистка, вы чуете? Я кричат люди. Сбивают Алену Макаревич, она неполнолетняя. Девчонку вельми мощно ударил. А она из-за твары. Я говорю, хорошо. Все это отбывается на вашах Минаков. Люди обураются, кричат фашисты, вы чуете? Это крики. И они закрыли машинами проход на улице Кубаковаса, где ходят трамваи. Люди глядят, шматов казаков подъехала и протягивают сбивать людей.
Люба Лунева находилась на месте подеи у Менску, и больше информации вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг, а так само у наших выпусках новинок. А теперь до інших тем дня. Американца Эммануэла Зельцера у Могилевской колонии наведали адвокат и представник амбассады США. Тем часом брат Эммануэла Зельцера Марк заявил, что егоному брату не дают копию присуду, каб сховать присутность на закрытом суде у Менску у якости сведки российского олигарха Бориса Березовского. Сегодня у выставочном павильоне Белэкспо, где этими днями проходит 16-я международная Менская книжная выстава, отбылась встреча с белорусской письменницей Светланой Алексеевичей, которая теперь живе и працуе у Берлине. Все это у нашей программы. Пазней, а цяпер да тэмы эканамічнага крызісу, які закранае ўсё болей беларускіх прадпрыемстваў. Зніжаюцца заробкі, згортваецца экспарт, змяншаецца попыт на вырабленую прадукцыю ўнутры Беларусі. З тыднёвай хронікай крызісу Ігар Карній.
На мяжы банкрутства бабруйская абутковая фабрыка, якая спецыялізуецца на вырабе абутку спецыяльнага прызначэння. Яе работнікі атрымліваюць мізэрныя заробкі, а найбольш кваліфікаваныя кадры звальняюцца. Наявность проблемы признает представник администрации.
За прошлый год у нас в предприятии уволилось 51 человек. Порядка 18 швей высокого разряда, пятого разряда, ушли. Сейчас 330 человек. 360 средняя зарплата.
Поводле суразмоўцы, фабрика фактично банкрут. Ранейший инвестор, российское товариство «Восток Сервис», отмовился от супрацовництва, спаславшись на проблемы, выкликанные усесветным кризисом. Новый российский инвестор, компания «Модерам», обещает укласти 20 тысяч евро у новое обсталевание. Покуль же, у вынику простоев, фабрика стратила як замежные рынки сбыту, так и внутренний. Могилевское акционерное товариство «Магатекс» о студене не здолело выконать навод половы запланованных объемов вытворчести. Текстильщики сподяются на замовы войсковцев, однако и ты не спешаются с допомогой. Коллективу предприемства, у тем лику и персонал заводского управления, працуют неполный тыдень. Тяжкости, как признает генеральный директор Виктор Матиевич, связанные с несприяльной ситуацией на рынках текстилю.
Мы все-таки большое предприятие, мы рассчитываем на большие выпуски каждого ассортимента. Сейчас мы беремся практически за все небольшие даже заказы, которые есть, чтобы наполнять рынок.
Поводле указу Александра Лукашенко, Магатексу выдаткована 40 миллиардов рублей на модернизацию обсталевания. Але у студені предприємство виконало тільки 43% планованих об'ємов витворчості. Під питанням і виконання плану у лютому. Магатекс сподівається на закази білоруських і російських військовців. Для їх могилівські текстильщики готові виробляти тканину для парашутів і бронекамізелек. Войсковцы, однако, за мовами не спешаются. Білоруські і російські міністерства оборони відклали відповідні тендери на непевний час. На Берастейщине у тяжкое становище трапили предприемства легкой промысловости. Коля 30 тысяч берастейцев мели працу на приватных швейных предприемствах. У городе было 450 дробных пошивочных цехов, а малюсе працавали на заказы с России. Теперь ситуация изменилась в отворотный бок. Вот что кажа предпринимательница Галина Сорока.
Я собиралась открывать пошивочный цех. У меня было домово с 6 заказчиками, и на сегодняшний день 5 из них отмовилось, бо у нас становится дорого. Открывать цех под одного заказчика, який тоже кажет, что я только 30% заказа размещу у вас от того, что мы домовлялись. Я не открываю цех.
Российские заказчики не отримливают теперь банковских кредитов, каб авансовать швейную вытворчасць Беларусі. Акрамя таго, улады берасця рэзка падвысілі кошт арэнды на вытворчыя памяшканні. Больш грошай трэба выдаткоўваць на мясцовыя падаткі. Расце кошт сыравіны. Прадпрымальнік Мікалай Чарнавус тлумачыць таксама, чаму заняпалі цэхі трыкатажных вырабаў, якіх на Берасцейшчыне было амаль 300.
Фабрыкі па выпуску нітак пазакрываліся, хто выпускаў Слонім, як жа ў нас трыкатажная фабрыка закрылася, Магілёўскі, поліхлорвініл этот, ніточка шла хорошая, і то не стала. Нету сыр'я, всё.
Змагацца з эканамічнымі праблемамі на Магілёўшчыне цяпер будуць не толькі прамысловікі, але і ідэолагі. Іх роля падрыхтаваць насельніцтва да непапулярных захадаў. Гаворыць кіраўнік ідэалагічнага ўправлення Магілёўскага аблвыканкаму Валерый Ільянкоў.
Удвоить усилия идеологических кадров по разъяснению людям внутренней и внешней политики государства, одним словом, убедить людей в искренности власти в принятии необходимых, хотя порой и непопулярных решений.
При этом чиновник признает, уплыв официальных медиа на насельництво незначный, як и якость ихних публикаций. На заводе Полесья Электромаш у Лунінцы на Берасцейшчыне пытанне пра скарачэнне колькасці працоўных разглядаецца яшчэ з восені. Сітуацыю тлумачыць дырэктар прадпрыемства Сергей Карпаў.
Я со сваім калектывам то нашоў общий язык, я пошёл по цехам, расказаў людям. Меня люди вон в городе встречают. Николаевич, мы будем работать? Будем. Ну, хоть, говорит, 4 дня, да плюс 2 трети за 5 дней. Я будем работать, не дадим мы друг другу умереть.
На заводе у Лунінцы працуюць 1300 чалавек. Прыбыткі заводу меншыя, чым да крызісу. Расія і Украіна скарацілі закупы электрарухавікоў, у тым ліку да побытавай тэхнікі. Таму цяпер на ўнутраным рынку беларускія заводы пакідаюць адзін аднаго без працы. Працягвае Сергей Карпаў.
Я не магу сказаць, што вот у мяне ўсё хорошо. Хреново здесь всё, понимаете? Беларусь не может купить столько двигателей у меня, потому что у нас ещё есть Магілёўскі завод электродвигателей, завод Эласт есть. То есть мне приходится перевести на четырёхдневку 3 цеха. Раньше Россия мне, Украина много было должна. То сейчас основные должники это Республика Беларусь.
У некоторых регионах на неполный працовный день переходят предприемства, якія выпускаюць товары для хатняга ўжытку. У Наваградку на Гарадзеншине завод металічных вырабаў, які пастаўляе на рынак металічную сетку, цвікі, сейфы, працуе па скарочаным графіку – 4 дні на тыдзень. Намесніца дырэктара Леакадія Шайпук кажа, што прадукцыя на замежным рынку не мае попыту за высокага кошту. Тяжко продавать товары и в Беларуси.
Но не те заказы, как были раньше. Не тот спрос. Торговля не так платит. Условия оплаты совсем другие. Бюджет пустой. Бюджет заказали продукцию, оплатить не могут. Самый главный сегодня вопрос больной – это сбыт. Есть сбыт, остальное все найдет.
На протягу опошних годов на предприемстве старались окуплять новое обсталевание, але каб цалкам модернизовать завод не стае грошей. Неясна і з перспектывамі. Паводле спадарыні Шайпук, галоўнае, каб не стала горш далей.
Планируем одно, совсем идет другое. Но как можно сделать перспективу? Ну что можно сегодня говорить о том, что если народ вот сегодня не работает, что он будет брать? Только хлеб, молоко. Дай Бог, чтобы мы с этим вышли, с таким, каким есть, чтобы хуже не стало.
На 14 лютого Национальный банк Беларуси вызначил курс белорусского рубля до основных международных валютов. Так, курс рубля до даляра складае 2805 рублёў. Пры тым, што на пачатку году ў выніку дэвальвацыі абменны курс быў усталяваны на ўзроўні 2650 рублёў. А вось Цэнтрабанк суседняй Расіі ўмацоўвае расейскі рубель, які вырас адносна даляра на 2 рублі. Старшыня Асацыяцыі беларускіх банкаў Фэлікс Чарняўскі кажа, што нават такія нязначныя адхіленні істотна ўплываюць на эканамічныя працэсы. Да таго ж, фінансавыя перапады адбываюцца на тле шэрагу знешніх фактараў.
Сложна дальше развівацца сітуацыя на рынкі нефці. Падзенне цэн на нефць на міравых рынках паднімае для нас цэны. Калі ў нас цэны остаюцца стабільнымі на нефць, то падзенне міравых цэн прыводзіць к таму, што ў нас імпорт даражае. На энергоресурсы выравниваются цены с мировыми. Теряем всякие выгоды и в этом направлении.
Прогучала хроніка эканамічных падзеяў тыдня з аглядам эканамічнага крызісу ў Беларусі наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» нас чакае сустрэча са слынным украінскім паэтам, які мае афіцыйнае званне Герой Украіны, аўтарам славутай песні «Два колеры» Дмітром Паўлычкам. Што азначае маланка ў камені на магіле Васіля Быкава, чаму месца паэта над любой уладай і чаму кніг Паўлычкі немагчыма набыць у Кіеве? Гэта тэмы будучай перадачы. Прагучаць таксама вершы паэта ў беларускіх перакладах.
Перадача «Дом літаратара» ў нашай праграме пазней, а мы вяртаемся да актуальных падзеяў. Амерыканца Эммануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі наведалі адвакат і прадстаўнік амбасады ЗША. Тым часам брат Эммануіла Зельцера, Марк, заявіў, што ягонаму брату не даюць копію прысуду, каб схаваць прысутнасць на закрытым судзе ў Менску ў якасці сведкі расейскага алігарха Барыса Беразоўскага. Расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле адваката Дмітра Гарачкі, які ў чарговы раз наведаў Эммануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі, амерыканец пачуваецца па-ранейшаму. Ён цяжка хворы, скардзіцца на трывалыя болі ў нагах і спіне. Днямі Зельцера наведаў і прадстаўнік амбасады ЗША ў Беларусі. Паводле Марка Зельцера, які жыве ў Нью-Йорку, у ягонага брата па-ранейшаму праблемы з сэрцам.
У мяне ёсць ад них рэпорт, отчёт. Ну, фізічна ў плохом стане, вот это то, што они тяжелые боли, очень часто не может встать с кровати из-за болей в области сердца.
Нагадаю, Эммануіла Зельцера арыштавалі 12 сакавіка мінулага году. Болей за 5 месяцаў яго трымалі ў ізалятары КДБ, потым у следчым ізалятары Навальдарскага. Апошнія 5 месяцаў Эммануіл Зельцер знаходзіцца ў калоніі. Незалежныя лекары неаднаразова сведчылі, што стан здароўя Зельцера вельмі цяжкі, у яго шэраг хранічных захворванняў, частку якіх прызналі і турэмныя лекары. Урад ЗША шмат разоў заклікаў вызваліць Эммануіла Зельцера з гуманных прычын. У тым ліку гэта ўжо рабіла і новая адміністрацыя прэзідэнта Барака Абамы, але безвынікова. 11 лютага старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала даў пэўныя тлумачэнні адносна справы Зельцера для Радыё Свабода. Спадар Сукала заявіў, што адвакату Зельцера Гарачку нібыта былі выдадзены ўсе неабходныя дакументы пасля вынесення прысуду. Раней Дмітрий Гарачка казаў журналістам, што дагэтуль не атрымаў копію прысуду Эммануілу Зельцеру ў Менскім гарадскім судзе.
У тым числе копія прыгавора па гэтаму
дзелу. І копію вы спасылі, копію не давалі.
Вас неправільна. Яшчэ раз кажу, усё, што паложна, усё выдано.
У той жа дзень Дмітрий Гарачка абверг заяву старшыні Верховнага суду. Спадар Гарачка паведаміў, што атрымаў толькі копію выпіскі з прысуду, а самога прысуду гэтак і не мае.
Выписка, это понимаете, это вот такой-то, такой-то, и суд приговорил. Без конкретики, за что, где это так.
Если хочешь жаловаться, выписки не принимает никогда вышестоящий суд. Требует только приговор.
Марк Зельцер мяркуе, што копію прысуду ягонаму брату не даюць наўмысна, дзеля таго, каб схаваць нейкія абставіны судовага працэсу, які прайшоў у Менску за закрытымі дзвярыма. Марк Зельцер не выключае, што гэта тычыцца прысутнасці на судзе ў якасці сведкі Барыса Беразоўскага.
Ну как? Ну они должны быть там абсолютно описать, на основании чего было это решение. Это во всех странах. Основание слов Березовского, ну как?
Нагадаю, расійскі алігарх-уцякач Барыс Беразоўскі адмаўляецца каментаваць звесткі пра тое, што ён нібыта быў у Менску на працэсе над Зельцерам і нават сустракаўся з ім у турме.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вядомы амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер разам з сакратаркай Уладленай Функ Брусковай былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце пасля прылёту з Лондону. Яго абвінавацілі ў шпіянажы. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта і справакаваў арышт Зельцера. Расійскі алігарх уцякач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Спецназ міліцыі жорстка збіў удзельнікаў моладзевай акцыі да Дня Святого Валянціна ў Менску. Эканамічны крызіс закранае ўсё болей беларускіх прадпрыемстваў. Зніжаюцца заробкі, згортваецца экспарт, змяншаецца попыт на вырабленую прадукцыю ўнутры Беларусі. У тыднёвай хроніцы крызісу інфармацыя з Бабруйска, Берасця, Лунінца, Магілёва, Менску і Наваградка. Амерыканца Эммануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі наведалі адвакат і прадстаўнік амбасады ЗША. Тым часам брат Эммануіла Зельцера Марк заявіў, што ягонаму брату не даюць копію прысуду, каб схаваць прысутнасць на закрытым судзе ў Менску ў якасці сведкі расійскага алігарха Барыса Беразоўскага. Сёння ў выставачным павільёне «Белэкспа», дзе гэтымі днямі праходзіць 16-я міжнародная менская кніжная выстава, адбылася сустрэча з беларускай пісьменніцай Святланай Алексіевіч, якая цяпер жыве і працуе ў Берліне.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Самасуд па-беларуску, права на самаабарону, права на суд і прэзідэнцкае права.
Кто виноваты у кризисе? Захад, Россия ці беларуская модель экономики? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Гость перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы нашага радыё Сергей Сянінскі. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
13 лютага раптоўна спынілася сэрца публіцыста, паэта і перакладчыка намесніка старшыні беларускага пэн-цэнтру Валянціна Тараса. 9 лютага яму споўнілася 79 гадоў, расказвае Валянціна Аксак.
Ён быў прадстаўніком патомнай беларускай інтэлігенцыі. Народжаны ў сям'і менскага мастака і выхаваны ў асяроддзі сталічных культурных колаў, Валянцін Тарас належаў да духоўнай эліты нацыі, зазначае доктар філялогіі прафесар Міхась Тычына.
Ён быў з тых, хто вельмі блізкі быў і Васілю Владзіміровичу Быкаву, і Алесю Адамовичу, і яго часта было можна бачыць у гэтай кампаніі людзей, аднадумцаў, у якіх і жыццёвы лёс вельмі падобны, тая ж вайна, паваенщына, тыя ж суполкі, якія супраціўляліся ў нялепшыя часы з маразмам палітычным, ідэалагічным. Прычым ён нават у гэтай кампаніі не быў за спіною тых, хто быў лідарам, але ён заўсёды меў сваю думку, умеў выказацца вельмі ярка.
Гэтыя якасці паставілі яго ў шэрагі неардынарных літаратараў і публіцыстаў. У маладосці доўгі час працаваў у аддзеле літаратуры і мастацтва газеты «Звезда», потым шмат перакладаў з беларускай літаратуры на расейскую мову, у тым ліку творы Васіля Быкава. Апошнія гады быў сталым аўтарам тыднёвіка «Наша Ніва», у бібліятэчцы якой выйшла ягоная мемуарная кніга «На выспе успамінаў». Міхась Тычына працягвае.
Яго успаміны, яны вартыя самі па сабе асобна ад чытання і захаплення. Столькі дэталей і з гумарам, і па-філасофску глыбока, з псіхалагічным веданнем людзей, і прычым людзей розных нацый, народаў.
Новая кніга успамінаў Валянціна Тараса засталася недапісанай. І недавыказанымі засталіся парады маладзейшым калегам па праваабарончай арганізацыі пісьменнікаў і журналістаў беларускім пэн-цэнтры, намеснікам старшыні якога ён быў да апошніх дзён, гаворыць першы намеснік старшыні пэн-цэнтру Андрэй Скурко.
Валянцін Ясімавіч заўсёды вельмі добра умеў вызначаць галоўнае, умеў мякка паказаць на тое, чым сапраўды мусіць зараз займацца арганізацыя, у якім кірунку яна мусіць ісці. І зараз ён ужо з Быкавым, ён ужо з Караткевічам, ён ужо з Шерманам па той бок. І нам трэба вельмі моцна старацца, каб не страціць той тон, зададзены ім, і прымаючы многія рашэнні, заўсёды глядацца на яго, думаць, што на гэты конт сказаў бы, як зрабіў бы гэта Валянцін Тарас.
Развітанне з Валянцінам Тарасам адбудзецца 15 лютага ад 10 до 13 гадзіны у памяшканні пэн-цэнтру, што на вуліцы Залатая Горка 2, кватэра 101. Пасля чаго а 14 гадзіне ён будзе пахаваны ў Менску на паўночных могілках. У Валянціна Тараса засталіся жонка Регіна, сын Віталь, унук Антось і праўнучка Вера.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў выставачным павільёне «Белэкспа», дзе гэтымі днямі праходзіць 16-я міжнародная менская кніжная выстава, адбылася сустрэча з беларускай пісьменніцай Святланай Алексіевіч, якая цяпер жыве і працуе ў Берліне. Днямі ў маскоўскім выдавецтве «Время» выйшаў чатырохтомнік твораў Святланы Алексіевіч, і каля стэнду гэтага расійскага выдавецтва і адбылася сустрэча. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Сёння актывісты «Маладога фронту» зладзілі ў Менску святочную акцыю з нагоды Дня Святого Валянціна. Сёння ж у Раўбічах адбылася «Мінская лыжня 2009», у якой прынялі ўдзел чыноўнікі розных узроўняў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Вот было бы добре зяло, коли б наши все чиновники приехали на лыжах у центр Минску и взялись да поцеловались. И народ бы разумел, что у нас соправды чиновенство все одино. И народ отдельно тоже соправды одиной.
Найбольш могутним дійником одраження світу є любов. Вона завжди була, єсть і буде живою лучністю між християнами і Христом. Божа любов – це ткань, краски, які не блекнуть, скільки би її не стирали в водах бедствий. Город Берешця.
Поводле ініціативи Олександра Лукашенки, з турми визволеної троє жихаров вёски Пуховичі Житковицького району, які забили адмясковця, звинуватівши його у підпалах. Слухачі працягують коментувати гэтую тему.
Говорит Владимир Ильич, кризис у нас в правоохранительных и исправительных органах. Эти органы не смогли справиться с преступным Житковичским районом. Простые советские люди провели следствие исполнения своего народного смертного приговора социально незначительному отморозку в Пуховичах, что в Гомельской области. Все честные люди доброй воли, и президент приветствует их. Требуем поддержки юридической народной инициативы. Инициативы, что зародилось в Пуховичах.
Судовые выконавцы выселили с приватного дому Менчука Василя Хацькова, який не погодился переселяться у одну квартиру разом с былой жонкой. Комментар слухача.
Молодец, Нанишкевич. Разве вы не знаете о подобных случаях десяток лет назад, когда квартиры выделялись бесплатно, когда накануне распределения приносили правком свидетельство о разводе? Есть такие и среди моих знакомых.
Выказывание комментуя правооборонца Валентин Стефанович.
Чтобы так мерковать, треба докладно доказать, что сование шлюбу носило эффективный характер. А как это доказать? По идее, ему, конечно, мусили выдать особную квартиру.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водулков на працу «Радио Свобода». Визит министра замежных справ Сергея Мартынова у Берлин, а так само выказывание на адрес Александра Лукашенко и оппозиции у наступных телефонованиях.
Вояж Мартынова у Берлин – это одразу вымушенный кредит доверу, аванс кроков до демократии, скасование санкций и виза Лукашенко на Евросаммит.
Уважаемая оппозиция, заигрывание власти с вами не что иное, как очередная провокация. Эта власть никогда не прислушается ни к одному вашему совету и никогда не сделает так, как вы предложите.
Кажете, Мирослову сегодня окей, у них и президент при кризисе гуляет в хоккей. Только одно он не дбает и сегодня все забывает. Пенсию старым никак не добавляет, сказал инвалид, старый, покуль я еще живый.
Епіграма присвячена Олександру Григоровичу Лукашенко. І бенефтов, і громадовтов він граміт, як батько родний, як граніт. І хоч держава СССР роз'їхалась по швах, імперіалістів дав він по зубах. Встає як сонце для раки, він у нас один такий.
Был такий персонаж у Гоголя, у ревізора Хлістакова. І він говорив, що у мене легкость языка необыкновенная. Вот с такой легкостью языка и володая наш поважанный Александр Егорович Лукашенко.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик. Наш номер у Менску 266-39-52.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18 четверти праву. Калі принастроєвані ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіне спадорожнікової телевізії. Жадаем вам ідеального прийому.
У ефірі «Свобода» у Мінську 20.30 у празькій студії новин Стасі Вашкевич. На початку про подію у Білорусі. Молодий фронт сьогодні ладзів у Мінську акцію до Дня Святого Валянціна. Мінгарвиконкам не дав дозволу на святочне шесті, але молодзіві активісти, не глядячи на гэта, собралися на площі Якуба Колоса. Неузабаві спецназовці почали жорсткий розгон. Удзельнікаў моцно збивали, у тым ліку дзяўчат і пожилих жанчыну. Людзі адціснілі до падземнага пераходу станції метро площі Якуба Колоса. На месцы подзі была наш корреспондент Любов Лунева.
Сбивают, стягнут с асфальта людей, подтягнули Николу Зеленку, ногой по твари не бейте.
Это была Любов Лунева из места подеев. Зараз акция закончилась, удельники разошлись, про затримание покуль ничего не ведомо. У Вільні адбыліся перамовы паміж міністрамі замежных справ Беларусі, Літвы і Украіны. Па выніках перамоваў міністр замежных справ Літвы Вігаўда Сушацкас заявіў, што ў траўні можа быць падпісанае пагадненне аб транзыце украінскай электраэнергіі ў Літву праз Беларусь. Каля 20 актывістаў рухаў за свабоду і руху «Маладая Беларусь» правялі акцію з нагоды Дня Святого Валянціна раней у Мінску. Яны раздавалі прахожым сардэчкі і мапы краіны з надпісам «Я люблю Беларусь». Пасля заканчэння акцыі удзельнікі разышліся. Амерыканцы Эмануэла Зельцера ў магілёўскай калоніі наведалі адвакат і прадстаўнік амбасады ЗША. Працягваем навіны коротка пра міжнародныя падзеі. Невядомая ракета ударыла сёння па Пакістане ў раёне афганскай мяжы і забіла найменей 27 узбекскіх ваяўнікоў Талібан. І Пакістан і Талібан выказалі меркаванне, што ракета належала ЗША. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ўвітаў прыняцце кангрэсам законапраекта аб стымуляванні эканомікі ў умовах глабальнага крызісу. Міністры фінансаў і чальцы Нацбанка Украіны ў вялікай сямёркі абмяркоўваюць сёння ў Рыме праблемы пераадольвання фінансаў кризиса. У Афганістані адзначаюць 20-гадовы юбілей вываду савецкіх войскаў з краіны. На ўсходзе Афганістану пры выбуху загінуў чалец мясцовай адміністрацыі рэгіёну Надзір Шах Кот. У ліванскім Бейруце пры павышаных мерах бяспекі тысячы людзей праводзяць жалобнае шэсце ў памяць былога прэм'ер-міністра краіны Рафіка Харыры, які загінуў 4 гады таму у выніку выбуху, які многія прыпісваюць сірыйскім спецслужбам. Сырыя абвяргае гэтыя закіды. Працягваюцца перамовы аб замірэнні паміж Ізраілем і Хамас. Сёння прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт заявіў, што аб замірэнні не можа ісці размовы, пакуль не будзе выпушчаны ізраільскі палонны салдат Джэлад Шаліт, які ўтрымліваецца ў Газе з 2006 году. Хамас пакуль не прарэагаваў на гэтую заяву. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Алексей Знаткевіч. І зараз на чарзе тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Самасуд па-беларуску, права на самаабарону, права на суд і прэзідэнцкае права. Хто вінаваты ў крызісе? Захад, Расія ці беларуская мадэль эканомікі? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст, супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа, а госць перадачы – эканамічны аглядальнік расійскай службы нашага радыё Сергей Сянінскі.
Гісторыя, якая здарылася у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну, што на Гомельшчыне, цяпер добра вядомая ўсёй Беларусі. Тры вяскоўцы учынілі самасуд, забілі свайго чацвёртага вяскоўца, які тэрарызаваў гэтую вёску. Гэта першая частка гэтай гісторыі, якая сталася нашмат больш вядомай пасля таго, як пачалася яе другая частка, калі прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка публічна па тэлебачанні ўмяшаўся ў расследаванне гэтай справы. Ён звярнуўся тады да міністра ўнутраных справаў Навумова з просьбай весці расследаванне вельмі лаяльна і загадаў фактычна адпусціць гэтых людзей з-пад варты, А затым звярнуўся да таксама прысутнага на той нарадзе старшыні Верховнага суду Беларусі Валянціна Сукалы з яшчэ адной просьбай. Ось яна, мне падаецца, вельмі важная, я яе працытую. Прашу публічна, не саромячыся, суд, каб вы вельмі уважліва аднесліся і калі ёсць магчымасць, падтрымалі гэтых людзей. Нельга іх садзіць. Што гэта? Вялікі чалавек загінуў. Забітаму падпальніку Мікалаю Макарэвічу было 50 гадоў. Ян, у меня да вас пытанне вось пра першую частку гэтай гісторыі. Наколькі гэтая з'ява, самасуд, наколькі яна унікальная, ці унікальная вот для нашага рэгіёну Еўропы? Мы ведаем, што такія гісторыі адбываліся, скажам, класічныя гэта суды лінча ў Амерыцы, але пагаворым пра нашу прастору і пра наш час.
У сапраўды сітуацыі, у якіх пачуццё, народнае пачуццё справядлівасці не супадае са справядлівасцю, якую вяршыць дзяржаўны судовы лад, яны здараюцца ў шмат якіх краінах. Мне прыгадваецца дзве справы, якія здарыліся ў апошніх гадах у Польшчы. Гэта самасуды падобныя ў нечым да таго, што адбылося на Палесці. У 2005 годзе тры браты забілі чалавека, які хадзіў з мачэтай па вёсцы, тэрарызаваў людзей і казаў, што там пакалечыць і пазабівае. Перад судом яны бараніліся тым, кажучы, што яны выклікалі паліцыю, але паліцыя не з'явілася. А якраз у мінулым месяцы іх засудзілі да 4 гадоў зняволення кожнага. Браты будуць апаляваць, так што справа яшчэ некі час працягнецца. Але гледзячы на народную рэакцыю, менавіта на гэтую справу, трэба сказаць, што як бы бальшыня палякаў на баку забойцаў. А ў мінулым годзе 5 вяскоўцаў забілі свайго суседа за тое, рэцидывіста таксама, які сядзеў у турме, за тое, што ён разбэшчваў непаўналетнюю дзяўчыну ў вёсцы і хваліўся публічна перад усімі, што зробіць яе прастытутку. Суд яшчэ не пачаўся, ідзе следства, гэтыя вяскоўцы арыштаваныя, і ім пагражае пажыццёвае зняволенне. Зноў жа, мяркуючы па публічнай рэакцыі, па інтэрнэтных форумах, як людзі выказваюцца на тую тэму, большасць людзей менавіта спачувае забойцам, а некаторыя нават ухваляюць іхні ўчынак. Так што тут ёсць падабенствы. Разбежнасць з беларускай справай адна. Ні ў адной справе, ні ў другой, ні польскі прэзідэнт, ніхто іншы з урадавых асобаў не выказываўся, не забіраў голасу. А мог бы выказацца ў такім духу, як, напрыклад, беларускі прэзідэнт, каб назбіраць сабе ачкоў сярод народу. Таму тут узнікае адразу цікавае пытанне, а што, польскаму прэзідэнту папулярна сярод народу не патрэбная?
Юры, паводле класікі паліталогіі, галоўнае адрозненне дзяржавы ад усіх іншых утварэнняў, бізнесовых, партыйных, грамадскіх у тым, што дзяржава мае легітымнае права на гвалт. І вось жа Александр Лукашэнка, які ўвасабляе сабой гэтую дзяржаву, адмаўляецца ад свайго цэнтральнага права. Чаму ён так робіць?
Вось гэты прынцып, легітымнае права на гвалт, гэта прынцып любой дзяржавы, не толькі, дарэчы, дэмакратычнай. На мой погляд, гэтыя паводзіны Александра Лукашэнкі ў гэтай сітуацыі, яны дэманструюць такую ўнутраную крохкасць аўтарытарызму. Бо ён з аднаго боку, вось гэтымі сваімі заявамі, нібыто умацоўвае асабістую ўладу, але і аслабляе дзяржаўную ўладу як такую. Бо я цалкам дапускаю, што гэты Мікалай Макарэвіч, здаецца, падпальшык, ён быў суцэльнай пачварай і, магчыма, заслугоўваў самага суровага пакарання. Але пакарання з боку дзяржавы, паводле пэўнай працэдуры і толькі. Бо небяспека вось такога размывання прынцыпу ў тым, што яна, так бы мовіць, можа выклікаць пэўны каскад. То есть, скажам, на пачатку робіцца выключэнне з прычынаў, здавалася бы, цалкам маральна абгрунтаваных. Ну, а потом крачок за крачком, а наступны крок ужо можа не надта абгрунтаваных, а можа пусть зусім не абгрунтаваных, і ўрэшце рэшт прынцыпам робіцца адсутнасць прынцыпа, робіцца ўласная воля. Я хачу прыгадаць такую крыху, можа быць, адрозную, але менавіта аналогію. Мы памятаем, як у свой час Александр Лукашэнка амаль публічна прызнаваўся, што пэўныя аддзелы МУС беларускага займаліся ліквідацыяй, а папросту забойствам крымінальных аўтарытэтаў без суда і следства. Я думаю, што гэтыя асобы, гэтыя крымінальныя аўтарытэты былі неназначна лепш ці горш нават, чым вось гэты пухавіцкі падпальшык. І здавалася, ну хіба што іх шкада? Ну не шкада. Ну а потым вот сталі чамусьці знікаць Ганчар, Захаранка, Красоўскі. І сувязь паміж гэтымі з'явамі відавочная.
Сёлета якраз 10 гадоў ад пачатку знікнення палітычна вядомых асобаў у Беларусі. Ян, я хацеў бы вярнуцца да той тэзы, якую казаў Юры. Все ж таки, ці не падаецца вам, што вот, як казалі старажытныя, што закон сухое дрэва, а вось дрэва жыцця, оно все ж таки квітнее. Гёта, здаецца, это належыць. А фраза «Бальшыня наведнікаў нашага сайта, у адказ на пытанне, як вы ацэньваеце гэтае рашэнне Лукашэнкі, 70%. Сказалі негатыўна. Яны пабачылі пагрозу менавіта закону тут. Але это наведнікі і чытачы сайту Беларускай службы Радіо Свабода. Наколькі вам падаецца слушным аргумент? Вышэйшая ўлада паглядзела на мёртвую літару закона і внесла разумную карэктыву.
Мне здаецца, што большасць нашых слухачоў разумее закон так, як ён разумеецца ў еўрапейскай цывілізацыйна-культурнай і гістарычнай традыцыі, якая ідзе яшчэ з часоў старажытнага Рыму. Вось вы тут прыгадалі гэта, але прыгадайма, што казалі рымляне. «Дура лекс, сед лекс». У сэнсе «жорсткі закон, але закон». Значыць, адзін на ўсіх. Згаданы вось вамі суд Лінча, ці, напрыклад, публічнае каменяванне ахвяра ў некаторых мусульманскіх краінах, гэта прыклады вяршэння справядлівасці, якія ідуць ад іншых цивілізацыйных і гістарычных абумоўленасцяў. Ну і выказванне Александра Лукашэнкі ў справе самасуду на Палесці, маўляў, нікога важнага не забілі, а таму акажыце крыху паблажлівасці, гэта таксама не еўрапейская традыцыя. Гэта, так бы мовіць, еўразійская традыцыя, царска-ханская. Схачу, дык памілую, а схачу, дык і на кол пасаджу. А я разумею матывы, якія маглі б схіліць беларускага прэзідэнта, менавіта каб штосьці такое сказаць публічна. Але я таксама разумею, што ягонае выказванне ды неадкладная рэакцыя гэта судова-следчай сістэмы. Змена меры стрымання для гэтых забойцаў. Гэта лішні раз падкрэслівае хісткасць, ненадзейнасць, ды што скрываць карыкатурнасць беларускай судовай сістэмы. Закон аказваецца не адзін на ўсіх. Пра гэта мы ўжо ведалі і з працэсаў супроць палітычных апанентаў рэжыму. Але цяпер мы маем чыста крымінальную справу. І цяпер дакладна ўсе ўведалі, што ў чыста крымінальнай справе таксама пераважае не літара закону, а слова валадара. Па-моему, гэта наўпрост падрывае падмурак дзяржаўнасці, не кажучы ўжо пра нейкія прэтэнзіі рэжыму на еўрапейскасць.
Тыдзень з Радыё Свабода працягваем праграму. У студыі госць аналітык рускай службы Радыё Свабода, эканамічны аглядальнік Сергей Сінінскі і аналітык Юры Дракахруст. Блізка звязаная, канешне, эканамічная сістэма Беларусі і Расіі. Тое, што адбываецца ў Расіі, Сергій, мае надзвычай вялікае значэнне для эканамічных працэсаў у Беларусі. І мы хацелі бы якраз папрасіць вас патлумачыць нашым гледачам вось пра гэтую сувязь.
Сергій, тут мне прыгадваецца стары анекдот, як расійскі прэм'ер-міністр кажа міністру фінансаў: «Слухай, ты разумееш, што адбываецца ў нашай эканоміцы?» То я адказваю: «Я ці зараз растлумачу». «Да не, растлумачыць то я і сам магу».
Сергей, давайте вот вернемся до российского рубля, про які зараз гаворка ідзе, як нават про рэгіянальную валюту. Падзенне рубля склала 53% российского. Беларускага дэвальвацыя адбылася 30% па факце. І украінскай грыўні 60. Чаму, скажыце, вот расійскі рубель, па-першае, патаннеў так шмат? И, по-другое, чему вот эти вливания такие велизарные не допомогли?
Почему так произошло? Почему пришлось потратить более трети всех резервов российских? Ни для кого не секрет, что курс российского рубля по отношению к тем или иным иностранным валютам, к доллару прежде всего, определяется в первую очередь ценами на нефть. И тот курс рубля, который существовал еще полгода назад, обменный, он соответствовал тем ценам на нефть, которые были, соответственно, полгода или там даже 7-8 месяцев назад. Можно напомнить, что пика нефтяные цены мировые достигли в середине июля 2008 года, когда один баррель стоил почти $150. Сегодняшняя цена – $35. И поэтому через какое-то время Банк России просто не мог какие-то усилия предпринять. Я возвращаюсь, может быть, к тому анекдоту отчасти, который Юрий напомнил. Я вспоминаю, как в середине ноября примерно один из экспертов, с которым мне довелось беседовать в Москве, сказал: если в Россию выгодно возить морковку из Польши, а картошку из Франции, вместо того, чтобы выращивать их у себя и продавать на своем собственном рынке, а автомобили «Жигули», там «Лада» местного производства, который делается из местных комплектующих, там с российскими технологиями, как бы, да, и, в общем, качество его оставляет желать много лучшего, стоит почти, в пересчете в доллары, почти 12 тысяч, почти столько же, сколько стоит, скажем, гораздо более классный западный автомобиль, то значит, с обменным курсом валюты этой страны что-то не то. И именно приведение, как бы, курса рубля в соответствии с новыми, как сейчас принято говорить, внешнеэкономическими реалиями и составляла суть того процесса плавной девальвации, которая происходила с середины ноября и завершилась с конца января.
Мы протягнем передачу «Тыдень» с Радио Свобода литерально про хвилину. Але спроша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы. Молодый фронт сегодня лазит в Менскую акцию до Дня Святого Валентина. На кватеры шэрагу активистов Молодого фронта милиция и спецслужбы провели пиратрусы и конфисковали наглядную агитацию. Экономичный кризис закранает все более белорусских предприятий. Снижаются заработки, сгортывается экспорт, зменшается попыт на вырабленную продукцию. У тыдневой хроницы кризису информация с Бобруйска, Берасця, Лунинца, Могилева, Менску и Новоградка. Американца Эммануила Зельцера у Могилевской колонии наведали адвокат и представник амбассады США. Тем часом брат Эммануила Зельцера Марк заявил, что ягоному брату не дают копию присуду, каб сховать присутность на закрытом суде у Менску в якости сведки российского олигарха Бориса Березовского. Сегодня в выставочном павильоне «Белэкспо», где этими днями проходит 16-я международная Менская книжная выстава, отбылась встреча с белорусской письменницей Светланой Алексеевич, якая теперь живе и працуе у Берлине.
Чому міжнародныя арганізацыі так нізка ацэньваюць стан свабоды слова ў Беларусі? Як зменіць становішчы медыя ў новы закон аб СМІ? Ці пагражае свабода слова грамадзянскаму міру? Якія функцыі будзе мець новая рада па пытаннях СМІ? Гэтыя тэмы ў прастым акцэнце абмяркоўваюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Праскі акцэнт слухайце на нашых хвалях у нядзелю, а зараз працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Тэмы сённяшняга выпуску – умяшанне прэзідэнта Лукашэнкі ў справу аб самасудзе ў вёсцы Пухавічы і фінансавы крызіс у Беларусі і Расіі. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Юры, на гэтым тыдні Александр Лукашэнка быў у Лідзе. Он сказаў, ніякага валу больш не будзе, разавай дэвальвацыі мы не дапусцім, не гледзячы на тое, што прамыславікі, вот так, як расказваў Сергей, нас просяць, дайце яшчэ нам 20% дэвальвацыі. Але ён паабяцаў, што больш дэвальвацыі не будзе.
Ведаеце, я б звярнуў увагу на ягоную фразу, сказаную крыху раней. Трэба мяне уважліва слухаць. Ну, я б яшчэ нагадаў, што па-першае, з пачатку года беларускі рубель, вось расійскі рубель патанеў на 50%, беларускі на 30%. Гэта ўжо болей, чым дэвальвацыя 2 студзеня. Па-другое, я думаю, што вот эта фраза Лукашэнкі пра пажаданні прамысловікоў, яна абсалютна не здарма сказана.
Не выпадковая.
Не выпадкова. Гэта, так сказаць, намёк вот якраз на тое, што трэба ўважліва слухаць. Ну і па-трэцяе, вось ёсць дадзеныя. Паводле Нацыянальнага банку, толькі за студзень ён страціў 900 мільёнаў даляраў сваіх рэзерваў. Это при тым, што на першае студзеня іх усяго было крыху больш за 3 мільярды. То есть амаль траціна за месяц.
Але вось зараз мы чыталі паведамленне, што «Газпрам» пералічыў Беларусі 625 мільёнаў даляраў як плата чарговая за «Белтрансгаз», які будзе цяпер сумесным прадпрыемствам. Атрымалі таксама значную суму ад міжнароднага валютнага фонду. Этых уліванняў хопіць, каб стабілізаваць сітуацыю і не дапусціць далейшай дэвальвацыі?
Ну, зразумела, вось, напрыклад, гэтая транша МВФ-овскага крэдыту, яна амаль кампенсавала вось гэтыя страты студзеня, і, відаць, улада лічыць, што вось гэтых і крэдытаў фонда, і расійскага крэдыту, які, дарэчы, хутка прыйдзе, вось пра што Пуцін казаў, і вось гэтая плата за Белтрансгаз, ну, гэтага хопіць, каб ці ўтрымаць рубель, ці ўжо апускаць яго патроху, бо, відаць, былі зробленыя высновы з, скажем так, сацыяльных наступстваў вось такой разавай рэзкай студзеньскай дэвальвацыі. І сапраўды, тут варта Лукашэнку слухаць, бо што ён сказаў? Разавай дэвальвацыі не будзе. Але гэта не значыць, што ніякай не будзе. Бо выкідаць па 900 мільёнаў даляра ў месяц, это не хопіць ніякага фонду і ніякай Расіі. Тым больш, што на расійскія грошы не адна Беларусь прэтэндуе. Вось
Украина только что очомалась после газовой войны за Россией, и у той самой России, значит, ветливо просит 5 миллиардов, и не только у ЕЕ. Так что цалком магчимо, что у Беларуси падение курсу протягнется, але повольное. И тут такой формальной хлусни не будет. Никто же не обещал, что рубель будет як штык стоять.
Сергей, великая экономичная новина этого тыдня у свете – это то, что Конгресс Злученных Штатов ухвалил фактично пакет экономичной стимулов, допомоги больше за 800 миллиардов долларов. У России зараз у запасе засталось около 400 миллиардов. На что, по-вашему, гэтые гроши урад Владимира Путина будет тратить? На насельництво, на бюджет, на подтримку бизнеса, на подтримку рубля, на подтримку олигархов?
У России есть действительно большие еще довольно золотовалютные резервы. Не всеми из этих 400 миллиардов правительство может воспользоваться напрямую, но, скажем, половины, примерно 200 миллиардами, вполне. В среду, 11 февраля, помощник президента России по экономике Аркадий Дворкович заявил о том, что дефицит бюджета российского в 2009 году может составить как минимум 8%, а то даже и 10% ВВП, то есть общего объема экономики. Это огромные деньги. Но, тем не менее, у России даже такой дефицит есть пока еще деньги погасить. Другое дело, что если предположить ту же самую ситуацию в следующем году, вот тогда уже денег может не хватить. Понимая это, естественно, правительство, видимо, будет действовать в нескольких направлениях. С одной стороны, и уже намеки на это совершенно очевидные есть, конечно, зайдет речь о том, чтобы сокращать некоторые расходы бюджета. Причем, так как были даны строгие обещания о том, что социальные программы сворачивать не будем, скорее всего, это трогать действительно не будут. То есть не будут проводить то, что называется секвестирование, то есть пропорциональное сокращение всех расходных статей. Но могут быть выбраны отдельные статьи, исполнение которых, ну, скажем так, будет перенесено на следующий год или, может быть, на через год. Таким образом высвободятся какие-то деньги.
Какие подеи, особы, темы этого тыдня подались важными ведущим живого эфиру Радио Свобода. У студии Сергей Навумчик и Сергей Шупа. Сергей, начнем с вас. Какие темы, те особы этого тыдня притягнули вашу увагу?
По-перше, это арешт у Волковыску Миколая Туховича, Юрия Лявонова и у Владимира Осипенки. По-другое, это пиратрус у доме былого депутата оппозиции БНФ у Верховном Совете 12 скликания Миколая Ксамита и обвострение ситуации вокруг молодевых активистов, которые были призваны у войска.
Такие ваши три темы. Сергей, что притягнуло вашу увагу?
У меня две темы. Уступление в деяние закону об сродках массовой информации и День блогера.
Сергей, начнем с вашей первой темы. Чому арешт былых политзневольных притягнув вашу увагу?
Справа в том, что Миколай Автухович, який сярод арештованных 8 лютого, он был вызволен под тиском усесветной супольности, под тиском Европейского звязу. И вот теперь вельми жорстким чином люди у масках после пиратрусов арештовали его и ягоных коллег. Что показывает этот арешт у Волковыску? Я думаю, что довольно трапную оценку дали у своей заяве были политзневоленные Александр Казулин, Андрей Ким и Сергей Парсюкевич. Яны оценили это как способ ускласти отказность за выбух у Менску у липени на оппозицию и прояву того, чего саправды варте так званая либерализация. И, конечно, эта подея она не будет не зауваженной у Европе, с якой нібыта администрация президента спробует теперь наладить отношения.
Сергей, ваша первая тема – уваход в деяние нового закону об друку. Что у им притягнуло вашу увагу?
Так, закон дейничая от 8 лютого. Его с неспокоем и часом и страхом чекали журналисты. И темы, которые их особливо непокоили, были наступные. По-перше, планавалася абавязкова перарэгістрацыя ўсіх сродкаў масавай інфармацыі, і тут гэтыя страхі трошкі, можа, рассеяліся, можа, не зусім апраўдаліся, бо цяпер, паводле ўладаў, будзе ўжывацца заяўны прынцып. Значыць, гэтая перарэгістрацыя значна спросціцца. Гаварылася пра ўрэгуляванне інтэрнэтных сродкаў масавай інфармацыі, ну, нібыта тут таксама ўлады пайшлі на нейкае паслабленне, там нічога такога страшнага пакуль теоретично не погрожает.
Мы чули вельми шмат заявов на узровне президентской администрации разных чиновников, что интернет не будет переследоваться, интернет-выдания не будут регистрироваться, как бы их покидают в спокое. Такое огульное отчувание.
Але застаецца трывожная адна вельмі навіна, што, ну, прынамсі, нічога не палегчыцца для журналістаў замежных выданняў, якія не акрэдытаваныя ў Беларусі. Яны ім забаронена займацца журналісцкай дзейнасцю, а сам працэс акрэдытацыі, як зменіцца, таксама паглядзім. От такія пункты застаюцца трывожныя.
Сергей, ваша другая тэма гучала крыху загадкава.
Дзень блогера. Я думаю, што гэта ўпершыню ў Беларусі, магчыма, Еўропе, магчыма, ў свеце. Дзень блогера. Што такое блог? Коратка, вось я памятаю, я летась быў у Менску, слухалі мы канал «Культура», і мой адзін знаёмы, чалавек ўжо не малады, пачуў такую навіну. Спявачка Інна Афанасьева вырашыла завесці сабе блог. Кажу, ну я разумею, людзі, катоў заводзіць сабак на блог. Так я давялося тлумачыць, што блог – это, коротка кажучы, інтэрнэт-дзённік, які рэгулярна выстаўляецца ў сеціве і на які чытачы маюць магчымасць…
Публічны дзённік, які чалавек так піша пра сябе, пра сваё жыццё, што ён бачыць, просто ён робіць гэта публічна.
Так. І все могуць некім чынам каментаваць, выступаць у дыялёг. Аўтар блога часам адказвае, часам
дзень
не
блогера.
Адказвае. Мы вырашылі сабраць на нашым сайце самых папулярных, самых вядомых беларускіх блогераў. Пераважна гэта блогеры, якія выступаюць на блог-партале LiveJournal, livejournal.com. Яны на нашым сайце на дзень Святога Валянціна. Я магу толькі пару прадставіць, пару такіх. Яўген Ліпковіч, адзін з самых вядомых блогераў, адзін з такіх самых першых беларускіх тысячнікаў. Тысячнікі – это тыя, каго чытае больш за 1000 зарэгістраваных на блог-партале людзей. Значыць, чалавек, які прыцягвае велізарную колькасць увагі да сябе. Ён вядомы тым, што год таму, здаецца, правёў такое кіберзмаганне з беларускімі ўладамі і дамогся вяртання на паліцы беларускіх крамаў абястлушчанага кефіру. Марыйка Мартысевіч, маладая літаратар-крытык, чалавек літаратурны, калі застацца пры літаратуры, Альгерд Бахарэвіч,
знакаміты беларускі пісьменнік. Малады.
Не лезе ў кішэню па слова і не гуляе ў ніякую дыпламатыю, гаворыць востра і все, што думае. Будзе і замежны госць, які на гэты час жыве ў Менску. Гэта амбасадар яе вялікасці каралевы Вялікай Брытаніі Найджел Голд Дэвіс.
Сергей, ваша трэцяя тэма – падзеі ў войску з моладзевымі актывістамі. Што адбываецца на гэтым тыдні?
Я пачну з Міцера Хвідорука. Яму зрабілі абследаванне ў вайсковым, цяпер ужо падкрэслю, вайсковым шпіталі, і выявілася, што яму неадкладна патрэбна складаная аперацыя. Ну, такім чынам афіцыйна пацверджана, што ён не можа быць у войску, куды, нагадаем, ён быў дастаўлены гвалтоўна з дапамогай міліцыі. Сітуацыя вакол Івана Шылу, ён сярод іншых таксама прыняў прысягу, цягнецца гэтая справа з судом, бацькі цяпер ужо хочуць абскарджваць судзе. Нагадаю, што яго выключылі са школы. Справа тым, што Шыла служыць у тым самым месцы ў Лепельскім раёне, дзе калісьці служыў я. Я ведаю, якія гэта часткі. У нас туды ішлі хлопцы альбо з вышэйшай адукацыі, альбо з сярэднеспецыяльнай. Гэта ракетныя, супрацьпаветраныя таксама часткі. Там няма чаго рабіць чалавеку без сярэдняй адукацыі.
Можна заўсёды пасылаць на кухню, на ну, хіба, час службы.
Хіба на кухню. Угу. Ну і нарэшце Франак Вячорка быў вымушаны падпісаць самую вышэйшую, самую сакрэтную форму допуска нумар 3, допуску да працы з сакрэтнымі дакументамі.
Так гэта паказчык вялікай да яго даверу?
Угу. Значыць, што азначае гэты давер у лёсе Франака Вячоркі і лёсе яго блізкіх, і, магчыма, нават, я скажу, у лёсе палітычных актывістаў Беларусі. Яму сказалі, што калі ён не падпіша гэты допуск, дык уся рота на месяц пазбаўляецца звальнення. Як такі ўчынак хлопца, калі б ён не падпісаў, быў бы успрыняты ў роце, казаць, я думаю, залішне. Другое. Вячорка пазбаўляецца на 10 гадоў права выезду за мяжу. Нагадаю, што ён выключаны з БДУ і вучыцца ў ЭГУ ў Вільні. Такім чынам ён пазбаўлены права на адукацыю. Ну і нарэшце, з гэтага моманту спецслужбы могуць бесперашкодна ўмешвацца не толькі ў ягонае асабістае жыццё, але і ў асабістае жыццё яго блізкіх, яго сям'і. Сям'я нежанатага Франака Вячоркі – гэта ў тым ліку ягоны бацька, адзін з лідараў партыі БНФ. Такім чынам цяпер ужо легальна спецслужбы могуць ставіць на праслушку ягоныя тэлефонныя размовы, кватэру і гэтак далей. Прычым, паколькі гэта сістэма супрацьпаветранай абароны, дзе служыць Франак, гэта сістэма робіцца, як мы ведаем, беларуска-расейскай. І такім чынам тут ужо гаворка можа ісці і пра расейскія спецслужбы, і нарэшце няма ніякай гарантыі, што вот такое нововвядзенне не будзе распаўсюджана на сем'і іншых палітычных актывістаў Беларусі апазіцыйных.
У перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода ўдзельнічалі кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юра Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Гостем перадачы быў эканамічны аглядальнік расейскай службы нашага радыё Сергей Сянінскі.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.